dopoledne, vážení posluchači. Ze studia Beta se vám hlásí sice ještě stále na křáple, ale přece jenom už je to lepší, se vám hlásí Vladimír Kapal nad pravidelným, nebo s pravidelným pořadem nad dopisy posluchačů. První dopis tady číst nebudu, protože to byl spíš e-mail pracovní a neměl jsem z něho radost, vážení posluchači. Psal mi totiž pan Doležal z LA, kde mi odřekl minulý týden pořad, který jsme měli od 9 hodin, jenom hodinku, pravda. Jako důvod uvedl, že má velkou pracovní vytíženost. Po celý týden jsme spolu komunikovali a jednali. Já jsem mu nabízel jakýkoliv termín, kromě pátku, kdy tady je pan VK, ten jindy nemůže. Ale pan Doležal trval na tom, že náš pořad bude až po vysílání svobodného vysílače, to znamená vždy ve středu od 10:30 večer do 11:30 noci. S tím samozřejmě, že jednou za měsíc, kterýkoliv den se můžeme dohodnout na pořadu dvouhodinovém. Nevím, co za tím vším je, vážení. Ale kdyby se jednalo o mě, tak bych to odmítl. Navíc jsem se domníval, aspoň tak to vypadalo, že pořady s panem Doležalem na svobodném rádiu mají jinou úroveň. Asi jsem se zmýlil. Protože my jsme tady se o astrálnu a o okultismu nehovořil. Já jsem materialisticky vzdělaný člověk, takže já tyto věci nepřipouštím. Takže, vážení posluchači, příští čtvrtek pan Doležal nebude a už nebude nikdy ve čtvrtek, ale příští středu od 10:30 vy, kdo jste noční, no, řekněme to, sovičky, tak si nás můžete naradit. Ale já jsem panu Doležalovi napsal, že uvidím poslechovost. Pokud by byla poslechovost vzhledem k velice pokročilé noční hodině nízká, takže to nemá smysl dělat. Uvidíme. Takže se obávám, že bychom naše pořady s panem Doležalem redukovali pouze na jeden dvouhodinový pořad někdy za jednou za měsíc a to ještě ani ne v pravidelném čase, ale jak by měl pan Doležal čas. Takže to byla zpráva, která není dobrá a není dobrá ani pro mě a my se musíme uvědomit jednu věc. Pan Doležal svobodné rádio vzal navíc jaksi, protože on byl hostem původně Pavla Hávky a nás to dělal jakoby z dobré vůle. Takže se vůbec nedivím, že cítí lojalitu a je to naprosto v pořádku. Bohužel naše pořady byly, jak říkám, trochu jiné. Hodně vám mohli přinést a je mi to líto. Nicméně uvidíme, kolik z vás ve středu vydrží poslouchat a podle toho se rozhodneme, jak dál. Tak a teďka to lepší. Tady jsem dostal dopis ze Spojených království nebo ze United Kingdom, kde mi napsala paní Marta, že již 10 let žije v UK, no v Anglii, a o tom, co se děje v naší zemi, ví jenom ze zpráv a z toho, co si píší lidi na Facebooku. Tak se třeba dozvěděla, že v Letňanech v Praze chodí Teska v noci nakupovat černoši, který mluví lámanou angličtinou, ale pokaždé tam chodí jiní. A ona se diví, jak je to možné, když pan Sobotka u nás říká, že u nás tito imigranti nejsou. Je to v podstatě potvrzení toho, co jsem zažil na vlastní kůži, když jsem je potkal večer takhle na ulici. Takže To byla naše posluchačka Marta z Bury v Anglii. Potom tady mám dopis a ten je velice zajímavý. Dostal jsem ho dvakrát. Nejdřív jsem ho dostal od adresáta, který si říkal Minomko, a pak jsem ho dostal od Jozuse ze Slovenska. Je to velice zajímavé, já vám ho přečtu, není to dlouhé. A je to zajímavé z toho důvodu, že se vůbec nemůžeme divit, že to nebylo na mainstreamu. Tento materiál je přiložený z polského webu. Uvádí se tam na setkání Vyšegrádské skupiny v Praze. Jinak to je, tento text vyšel 27. června v 6:30 večer, takže když máme dneska 4., tak to není ani týden. Takže ještě jednou, na setkání Vyšegrádské skupiny v Praze předloží Frank-Walter Steinmeier 9-stránkový dokument vzniku evropského superstátu. Podle tohoto dokumentu se členské státy vzdávají za prvé vlastní armády, vlastních tajných služeb, vlastního zákonodárství, vlastního daňového systému, vlastní měny. Za druhé, státy superstátu nebo evropského superstátu se vzdávají kontroly nad státní hranicí, včetně systému a procedury vpouštění a relokace migrantů. Za třetí, vytvoření společného vízového systému, společnou zahraniční politiku, transformace NATO v preambuli textu vlády a Francie a Německa oznamují. Takže transformace NATO samozřejmě. A teď si poslouchejte, co vlády Francie a Německa oznamují. Naše státy sdílejí společné předurčení a společný žebříček hodnot, které dávají předpoklad ještě hlubšímu sjednocení našeho obyvatelstva. Budeme tedy usilovat o politickou unii v Evropě a zveme další Evropany k připojení se k projektu. Vznikne poté takzvaná společná armáda European Security Compact na principu ohrožení jednoho státu, rovná se ohrožení všech států. Ta další rozvědka a kontrarozvědka bude podřízena jednomu centru. Bude zvětšena pravomoc evropského veřejného žalobce a vznikne jednotný trestní zákon. Národní státy nebudou mít právo rozhodovat o migraci a nebudou smět mít vlastní azylovou politiku. Rozmístění migrantů bude povinné a bude respektovat rovnoměrné rozdělování uprchlíků a národní stát jednotlivě to nebudou smět a moci odmítnout. Německo a Francie už ve jménu EU začaly jednat se severoafrickými zeměmi na nejvyšší úrovni o pravidlech migrace a rozšíření dialogu na toto téma. Bude zavedena jednotná měna euro pro všechny členské země. Otázka nezní zda, ale kdy bude přijato. Omlouvám se. Bude zaveden jednotný daňový systém a bude odstraněna konkurence v daňovém systému mezi jednotlivými zeměmi. Takže, vážení, to je tak ve zkratce všechno. Ale nepřipomíná vám to náhodou Mnichovskou dohodu z roku 1938? To je jednoduše likvidace našeho státu a evidentní příprava na válku s Ruskou federací. A je to otevřená realizace nového světového řádu v Evropě. Takže jsem zvědav, zdali toto naši eurohujeři ve vládě přijmou, ale já se obávám, že ano. A bude jenom na nás, vážení, jestli zase, stejně jako v 38. roce, budeme držet ústa a krok. Já bych řekl, že bychom neměli, protože toto už je přes čáru. Toto už je moc. Podívejme se na další dopis. Je to od byzantského patriarchátu a dostal jsem tento dopis, abych ho zveřejnil a přečetl, od biskupů Timoteje a Metoděje. Je název, titulek tohoto dopisu, je patriarcha Kiril duchovní schizofrenik a nebo vědomě podvádí veřejnost? Papež František 26.6.2016 prohlásil, že církev musí LGBT poprosit o odpuštění za to, jaký měl vůči ním postoj. Na vyhlášení papeže Františka reagovala ruská pravoslavná církev. Uvádíme citaci tiskové služby patriarchy Kirila. Řekl: podle našeho názoru je to dosti podivná výzva. Od nás nic takového neuslyšíte. Hřích nazýváme hříchem a hříšníky vyzýváme k pokání. V pravoslavné církvi jiný přístup být nemůže. Člověk si musí uvědomit svůj hřích a ne se přikrývat jakýmisi všeobecnými lidskými hodnotami. Takže toto vyjádření podle otců biskupů je plně pravoslavné, ale i katolické. Tak by měl odpovědět každý křesťan, pokud přijal Krista a respektuje Boží přikázání. Problém všem je v tom, že v pondělí dne 26.2016 byl přijat na vše pravoslavném sněmu na Krétě dokument, kterým pravoslavná církev pod rouškou odstranění diskriminace homosexualismus de facto schválila. Tento dokument svatého a velkého sněmu bude brán vážněji než písmo svaté a svatá tradice a samozřejmě vážněji než vyjádření tiskové služby patriarchátu. Jak se patriarcha Kiril vyjádřil ke sněmu na Krétě? Sám totiž na Krétu diplomaticky nejel, ale byl přímo iniciátorem tohoto heretického dokumentu, který v Šambézi už v lednu 2016 schválil. Tedy jeho neúčast na Krétě je pouze diplomatickým tahem, podobně jako i vyjádření tiskové služby patriarchátu. Navíc heretický dokument sněmu schválil i tzv. Internáboženský dialog, který ve skutečnosti není dialogem, ale podřízením křesťanství pohanským kultům a postupným přechodem na jednu religii New Age. Dokument rovněž obsahuje heretický postoj, který odmítá tzv. Fanatismus. Přičem fanatismem je ve skutečnosti odsejchována pravoslavná víra i pravdivý křesťanský život, stojící na božích zákonech. Dokument rovněž zavazuje stavět křesťanství a pohanství na stejnou rovinu. Prý nesmí jedna religie, třeba například křesťanství, dominovat nad druhými, třeba pohanskými. A toto je hereze a zrada našeho pána Ježíše Krista i svaté tradice, napsal biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. A protože to nebylo vše, psali ještě jeden právě o tom velkém sněmu na Krétě, tak si o něm přečteme, co nám k tomu napsali. Nápis nebo nadpis: sebevražený velký sněm na Krétě. První den sněmu na Krétě, je to 8. pravoslavný koncil, byl schválen heretický dokument pod názvem Misie pravoslavné církve v současném světě. Nelze to nazývat misií to, kde není na prvním místě hlásáno obrácení a přijetí Krista jako jediného spasitele a kde nedochází k vysvobození z otroctví ďábla a spout pohanství. Zde jde o antimisii, o sebevraždu pravoslavné církve. Dokument začíná frází. Vklad pravoslavné církve k dosažení míru, spravedlivosti, svobody, bratrství a lásky mezi národy a odstranění rasové a jiné diskriminace. Takové fráze dnes používají architekti NVO, ale také zednáři. Jaký byl cíl s ním na Krétě a jak je k němu použil prostředky? Cílem bylo započít proces převedení pravoslavné církve do celosvětového pseudonáboženství New Age. Prostředky lze shrnout do tří hesel. Odstranění fanatismu. Citace dokumentu. Překonání jakéhokoliv projevu fanatismu. Pravdivé křesťanství, hájící boží zákony, je tímto dokumentem už předem odsouzeno jako fanatismus. Dále pak odstranění diskriminace. Citace dokumentu. Pravoslavná církev nepřijímá diskriminaci, protože diskriminace předpokládá rozdíl v důstojnosti mezi lidmi. Tímto je dnes prosazen homosexualismus a amorální gender do nitra církve. Dále tam byl takzvaný internáboženský dialog. Dokument cituje. Pravoslavné církve jsou pozvány spolupracovat na mezináboženském dialogu, vylučuje pokusy o dominování jedné religie nad druhými. Dialog je jen krycí název. V podstatě jde o podřízení se pohanství a jeho démonům. S ním měl jasný úkol. Církev už nesmí být překážkou antikristovské globalizace, která sleduje satanizaci světa. S ním splnil účel. A teď už se heretičtí hierarchové a teologové mají na co odvolávat. Na nejvyšší autoritu takzvané celé pravoslavné církve. Ve druhé fázi budou donekonečna opakovat, mantrovat tyto tři heretické sebevražedné principy jako vyšší autoritu, než je písmo svaté a svatá tradice. Všichni studenti teologie, kněží i řeholníci musí tyto postoje akceptovat. Ve všech náboženských časopisech a knihách budou dokumenty s němu stavěny jako nejvyšší norma pravoslavné církve. Tak to dělala katolická hierarchie a teologové, když popularizovali hereze druhého vatikánského koncilu. Kdo by argumentoval písmem svatým, církevními otci a svatou tradicí, bude označen za rozkolníka a božiče. Paradoxem je, že o likvidaci křesťanství se nepostarali ateisté nebo satanisté, ale vlastní církevní hierarchové, kteří k tomu zneužili církevní autoritu, aby jako Jidáš zprostředkovali smrt Krista a nyní církve. Takže, vážení, na závěr se tady uvádí. Apostaté Kyril a Bartolomej jsou na prvním místě povinni konat pokání za zdraví Boha a zpošlapáního zákonu. Rovněž jsou povinni nazvat homosexualitu hříchem podle písma a tyto lidi vyzvat k pokání. Oni ale místo toho vymýšlejí teorie o takzvaném odstranění diskriminace a odstranění fanatismu a prosazují interreligijní dialog. Tím klamou věřící a vedou je cestou do časné a věčné záhuby. podepsán patriarcha byzantského katolického patriarchátu Eliáš a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Takže to byly dva dopisy z našich přátel byzantské řecko-katolické církve. A teď se podíváme na další dopisy. Tady jsem dostal momentíček. Materiál, který nikdy nebude zveřejný v televizi, tak nám paní Jana poslala, tak se na něj podíváme. Ajaj, tak to je zase o Romech. Už myslím, že už to tady jednou bylo, nicméně to zopakuju. To je materiál Českého statistického ústavu, nebo úřadu, já teďka nevím, který zřejmě nikdy nebude zveřejněn. No proč? No, protože 25% z celkového počtu Romů žije v severních Čechách. 21% z celkového počtu Romů žije na severní Moravě. 47% bytů obývaných Romy není vybaveno ani splachovacím WC, 40 metrů čtverečních bytové plochy obývá v průměru 6,9 Romů. 30% manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní. 6% romských žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety. 19% romských žen poprvé rodí v 16 letech a až 4 interrupce v průměru připadají na jednu romskou ženu. 60% dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti. 51% romských dětí se učí ve zvláštních školách. No, dneska už nebude. 22% romských dětí propadá v první třídě. 25% romských dětí ve věku 6 až 7 let jsou v pásmu verbální debility. 56% Romů nemá ani základní vzdělání. 32,7% Romů má základní vzdělání. 8% Romů se vyučí v oboru. 2,5% Romů má středoškolské vzdělání. 0,8% Romů má vysokoškolské vzdělání. 85% Romů je nezaměstnaných. 60% Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky. 30% dospělých Romů se živí nelegálním způsobem. 60% dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby romské národnosti. V 75% se Romové podílí na kriminalitě v některých lokalitách. Ta kriminalita dosahuje až 95%, například v kapesních krádežích. 30% pouličních prostitutek má romskou národnost. 25 pouličních romských prostitutek má za pasáka svého příbuzného. Nejtalentovanější Romka Věra Bílá má naštěstí jedině dítě. Přesto kriminálníka. Její muž je rovněž kriminálník. Promarnila všechny šance, které v našem státě nikdo jiný nedostal. Je závislá na automatech a všichni tři berou sociální podporu a jsou přítěží pro společnost. Ale ten její manžel už zemřel. Velké množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá Romka většinou uvede jako otce novorozenátka nejstaršího člena rodiny právě kvůli tomuto důchodu. A podívejme se, jak u nás romská populace rostla. V roce 1945 tady bylo 10 000 Romů, v roce 1959 20 000 Romů, v roce 1973 40 000 Romů, v roce 1987 80 000 Romů, v roce 2001 160 000 Romů a v roce 2015 už je tady 320 000 Romů. To znamená, že každých 14 let se počet Romů zdvojnásobí. Růst romské populace je největším bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. Věznění 12 000 romských vězňů nás letos bude stát 4 miliardy korun. Sociální dávky pro Romy 20 miliard. Obrovské škody na majetku při sbírání železa nevyčísleno. Romové jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma. Nikdo. Ministerstvo zdravotnictví není schopno vyčíslit, kolik to stojí stát peněz. A je to další skrytý příspěvek pracujících ve prospěch nepracujících. Je pravidlem, že Romovi platí advokáta u soudu stát. Vzhledem k tomu, že podíl tohoto etnika na zločinu je 75%, jedná se o další obrovskou zátěž pro náš státní rozpočet. Za 14 let se budou tyto problémy s náklady zdvojnásobovat, ale i riziko, že budete obětí zločinu, bude dvojnásobné. Takže Češi by měli něco dělat, ale aby všechna rizika nebezpečí eliminovali, tak by museli Romy vyházet. Protože otázka tady zní, půjde to tak do nekonečna, a kdy nakonec Romové vybydlí tuto zem? A pak, že nás zatěžují státní rozpočet, my, důchodci. Takže vážení, tenhle ten materiál já už jsem dostal před časem, nicméně teď jsem ho tam dal ještě jednou, ale řekl bych, že to, co nás nejvíce ohrožuje, není v současné době romská populita, ale v současné době to jsou imigranti Arabové a Černoši. Protože ti, já jsem dneska viděl jsem dnes video, kdy protestovali, někdo jim to asi napsal, protože většinou jsou to slušně nevzdělaní lidé, analfabeti. Takže tam on křičel, že má právo na dům, že jim slibovali dům, každý, že má právo na dům. Jaké právo? A toto, jestli se udělá ten evropský superstát a jestli my do toho vlezeme, tak nás nezachrání už vůbec nic. A protože já věřím, pořád věřím českému národu, jsem neustále přesvědčen, že český národ dlouho, dlouho se nechává na sobě štípat dříví, ale když si řekne dost, takže se namíchne a že začne konat. A ono je už opravdu na čase, aby ten český lev konečně zařval a dal o sobě sakra slyšet, nejenom tady u nás, ale i po celé Evropě. A vážení, jestliže dnes nebo v minulých dnech nejvyšší soud v Rakousku přiznal, že byly volby zmanipulované a že budou muset být nové, tak znamená jediný fakt. Oni se nás bojí. Oni se bojí tolik, že raději úplně diletantsky zmanipulují prezidentské volby v takové demokracii vyspělé, jako je a staré, jako je Rakousko, než aby tam dostali člověka, který by vedl stát ze závislosti na tom zločineckém spolčení, který se nazývá Evropská unie, a ve skutečnosti je to pokračováním hitlerovské třetí říše. A jestliže se rozhodli odejít Britové, tak teď má Merkelová a podobní eurohujeři strachy, sevřený zadek, aby nezačali následovat další a další země. Oni by to měli udělat, protože pokud to vážení neuděláme, tak přijde ten evropský superstát a budeme tady mít žalář národu, jaký jsme tady v životě neměli. A to přeci se nechceme dožít asi nikdo z nás. Podíváme se tady na chvilku poezie. Takže počkejte jenom. Ajaj, tak ono mi to nefunguje. Tady. Už se valí horda tmavá. Zvěř se takto nechová. Pozvala jsem ta kráva, co si říká Merklová. Jedou lodí, vlakem, pěšky, derou se přes zátaras. V zimě snad nasadí běžky, nesmí se jít ze svých tras. To, že vznikly cizí rasy, v Evropě se prodraží. Zbudou jenom prázdné kasy, no a posraná nádraží. Při té cestě za svou vizí ustarou si, kde se dá. Úcta k mrtvým je jim cizí, hřbitov nikdo nehlídá. Mrtví dědci, také babky, jste v tom až po kotníky. Serou na vás cizí zadky, ochcávají pomníky. Merkelové to jedno není, vidí, co tam mužů je. Už se těší na znásilnění, konečně si užije. Až se smísí tato chasa s tou německou árijskou, vznikne celá nová rasa s granátem a propiskou. Změna znaků také láká. Měl by tam být někdo tmavý, co v jedné ruce drží ptáka a tou druhou bombou zdraví. Předtím, než se všechno zhatí, v zájmu práva šaría, ochraňuj nás všichni zvatí, Bůh i svatá Maria. Václave, ty krále český, chceme jít k tobě ve stopě. Vždyť k nám tady bylo hezky, než jsme byli v Evropě. Lide český, vzbuď se, více, chraň sebe i tento stát. Zlatý svrap a neštovice, chceš se takto zahrabat? Chceme se mít opět skvěle. Nelze takto v tichu hnít, ať Unie jde do prdele a žiť nám může políbit. Takže to byla nedělní chvilka poezie, vážení, kterou mi poslala jedna naše posluchačka, jej za to děkuju. A je to jenom takové lidová tvořivost nad tím, co nás tady v podstatě nečeká, co už tady je. Takže to je opravdu... Ono je... Já se omlouvám. Ono je to v podstatě logické. Češi vždycky, když jim teklo do bod, tak nejdřív začali humorem. Podobnými básničkami. Podívejme se třeba na Josefa Švejka, který vznikl za války. A potom teprve přišly ty činy. Ano, přišly činy, kteří lidi, kteří se nechtěli smířit s tím, že je někdo posílal bojovat za Rakousko-Uhersko, přebíhali a bojovali proti a bojovali za vznik českého státu. Bohužel, jenomže dneska to opravdu není tak jednoduché, jako to bylo tehdy. Tehdy bylo jasné, že na jedné straně je snaha o samostatný stát, Československo, a na druhé straně byla rakousko-uherská monarchie. Takže tady to je o něco složitější, ale... Tady se třeba pojďme podívat jenom na takovou maličkost, co mi přišly tady videje. Já to nebudu všechno přehrávat, jenom vám přečtu jednu věc. Trojským koněm židovského sionismu je nejen Merkelová, ale taky kromě mnoha jiných Žid Helmut Kohl, který se vlastním jménem jmenoval Henoch Kohn. Je to vysokostupňový zednář a člen židovského zednářského řádu Bínej Výrejt. Byl a také je členem Rady 300. A Merkelová je na snímku a na všech snímcích, kde drží prsty spojené. Je to tradiční zednářský symbol. Takže to je právě proto ona veřejně na všech fotografiích, na všech dává najevo, kde je a kam patří židozednářům a k tomu, co se tady u nás děje. Tak a tady mám, vážení, dopis člověka, který posluchače, kterému se nelíbilo, že si nějaká paní zavolá do vysílání s panem VK a my ji tam necháme hovořit, jako kdyby byla moderátor. Je vidět, že pisatel tohoto mailu nebyl častým posluchačem Svobodného rádia, protože jinak by věděl, že to nebyla jakási paní, která by zavolala a byla v pořadu, ale byla to Iveta Richtaříková, členka studia Lípa z Prahy, která je plnohodnotným a skvělým partnerem nás ostatních ze Svobodného rádia. A vzhledem k tomu, že právě v tento den moje angína kulminovala a bylo mi strašlivě zlé, tak jsem opravdu nemohl pracovat, tak jsem byl velice rád, že to za mě vzal Martin Dukát a paní Iveta Richtaříková a ten pořad se mi líbil. Takže vážení, nejedná se o žádnou paní. Jedná se o skvělou, vzdělanou a kultivovanou dámu, která už delší dobu s námi spolupracuje. Takže není vyloučeno, prosím, že se Iveta Richtaříková s panem VK nebude slyšet častěji. Protože abych se přiznal, tak já se tímto dlouhotonážním pořadům jaksi trochu bráním, protože to je na mě moc. Takže není vyloučeno, že tady paní Iveta bude častěji. Tak tady ještě jednu věc bych měl, jenom co mi to tady naskočí. No, to jsou právě ty tady. Dobrý den, pane Kapal. Díky za krásné pořady a čtení. No tak teď asi to moc krásné s tím nachřáplým hlasem není, ale nedá se nic dělat. Přesto však snad chcete, aby vše bylo pokud možno dokonalé, nebo se o to aspoň snažíme. Proto jak si nechápu, proč, když si chci poslechnout v archivu jeden z dalších dílů vašeho poutavého čtení, a když les člověk nebo je s časem, že musím ztrácet čas nejdříve posloucháním nějakých písniček. Já si zvolil vás, váš hlas a obsah čtení a kašlu na nějaké písničky. Ty si mohl přehrát kdykoliv a kolikrát chci a v žánru, jakém chci a jinde. Při zvolení si 8. dílu Satanských linií je to snad dokonce na počátku 5 písniček. Jen vám to zabírá místo na disku. Nechápu v tom logiku a prosím o nápravu. Takže já jsem tento mail sdělil odpovědnému člověku, který se stará a velice velice odpovědně a řekl bych i obětavě, protože každý den po vysílání v noci dává pořady většinou do archivu, aby byli hned druhý den k dispozici. A může se tam stát, já to nevím, já to nedělám, takže, ale může se tam stát, že se tam sejdou dva pořady, na konci jsou písničky, na začátku druhého, že to může takhle vypadat. Ale tomu posluchači bych jenom řekl, že tam je takový ťuplík na přesouvání. A jestli tam jsou písničky, které se mu nelíbí, tak je může přesunout a číst, poslouchat jenom to mluvené slovo. Víte, ono tady to je opravdu někdy. Já to řeknu si takhle. Na světě se nenarodil ten, kdo by se zavděčil lidem všem. Takže asi tak, abych to řekl. Tak a já si myslím, že už nad dopisy posluchačů toho bylo dneska dost. Bude se za chvíli, od 19 hodin tady budeme mít Petra Orteka. Já doufám, že to vydržím hlasově. Teď si budu muset dát něco na pozbuzení. A jenom bych chtěl říci, že v úterý nebo na 6.7. a o to jste si také psali, tak bude zařazen pořad Jan Hus, který byl vysílán na Svobodné vysílači a vzbudil poměrně dobrý ohlas. Řada z vás tento pořad neslyšela a řada z vás si o Jana Husa píše, takže bylo naprosto zbytečné, aby jeden pořad byl namlouván znova, takže ho pustíme tak, jak byl namluven před nějakým tím časem. A bude to jako úcta a výraz naší úcty k tomuto velkému člověku, synu českého národa. A pro vás, kteří budete mít chuť a čas, tak právě na výročí upálení mistra Jana Husa se koná akce na hradě Sion u Kutné Hory a my tam hold nepojedeme, protože slyšíte, jak mluvím, tak to by asi nebylo dobře. Navíc beru antibiotika, nesmím na sluníčko. Ale vy z vás, kteří se chcete podívat, jak tam budou se prezentovat českoslovenští vojáci v záloze, tedy ti, na které se budeme moci vždy spolehnout v případě nebezpečí, tak se tam vypravte. Můžete tam přijet už dopoledne, protože se tam bude dělat pořad téměř na celý den. A myslím si, že to bude stát za to. Takže to asi... Jo, ještě jeden dopis tady máme. Tady mi napsal pan posluchač z Prahy, že se na mém posledním pořadu s panem VK ptal a chtěl vědět, proč, co soudí o budoucnosti Ruské federace. A tady mi pan píše, že pan VK na dotaz neodpověděl, spíše se zaobíral Putinem a jeho eventuálním nástupcem. Dovolte mi, tak jak já jsem mu odpovídal. Zdravím, jak jste poznal, pan VK na váš dotaz neodpověděl, spíše se zaobíral Putinem a jeho eventuálním nástupcem. Dovolte mi, prosím, můj pohled na tuto otázku. Když si prohlásila Marine Le Pen, že Rusko je jedinou hrází proti islamizaci Evropy. Takže osobně jsem přesvědčen, že Rusko je jediným státem v současné Evropě, kde se lidé nemusí bát nasouvajícího se nového světového řádu a migrace a vidím jeho budoucnost daleko lépe než Evropu. I proto z tohoto důvodu tam emigruje stále více a více lidí a to i celebrity ze Spojených států, včetně známých herců. A ještě jeden dotaz, ta se pán zdali opravdu Amerika a NATO zaútočí na Rusko, tak jsem odpověděl, že nevím, ale Rusko se nikdy nepodaří nikomu porazit ani zničit. Rusko je totiž vojensky nezničitelné a na závěr jsem uvedl přání, že bychom se měli přihlásit ke Slovanům, namísto abychom na ně kydali hnůj, jak to dělá náš mainstream, za služby a za peníze Západu, který nám nikdy nic dobrého nepřinesl. Takže tak to asi vypadá. Takže pan Michal mi za tento názor poděkoval. Víte, ono to je hrozně těžké. Ty pořady s panem VK jsou velice přínosné, pan VK. Já nepátram, kdo je to. A je mi to jedno. Má informace, které si mnohdy přes své styky, protože mám taky své styky, tak si je ověřím. Některé si neověřím, protože ani ty mé styky to nevědí. Ale takže mi úplně jedno, kde je pan VK. Nicméně je to člověk, který se špatně moderuje. On neslyší, když mu něco říkám nebo něco chci říci, protože podle mého názoru tam je hlasový modulátor, to mi nikdo nevysvětlí, že není. A to je vždycky černá hora pro moderátora. A já děkuju touto cestou všem posluchačům, že se chovají velice korektně, aby tam nezvonil ten telefon pořád, tak já ho vemu. Tím pádem oni slyší, že pan VK hovoří, tak jsou velice disciplinovaně ticho a počkají, až to dohovoří. Mnohdy musí čekat bohužel i 10 minut, ale to je daň za informace, které nám pan VK přináší a já jsem rád, že ho tady máme. Tak, vážení posluchači, já bych se dnes pomalu loučil. Máme za 10 minut 6. Dáme si nějaké písničky a já si budu trochu prokloktat tu můj nešťastný krk. A ozvu se 19 hodin s Petrem Vortekem z České nezávislé televize. A mimo jiné se budou řešit i jeho problémy, které měl s nějakým americkým serverem. To on nám řekne potom sám. Takže zatím se s vámi loučím a budu se těšit od 19 hodin s Petrem Vortekem.
Trápím, je to snad tím, že jsem to sám, piju whisky a gin. Ženy po mně blázní, ale já raději spím, pěstuju kočky a svůj starý splín. Jen jednu dívku mám zoufale rád, s tou chtěl bych žít a s tou chtěl bych se smát. S tou měl bych klid a ve své duši mír, jen bych musel oholit ten svůj knír. odpověď se mi však velikou zdá. Vždyť věrnost té dívky je až ve hvězdách. Co když pak zůstanu na světě sám, ten knír to je jediný, co ještě mám. To snad tím, že jsem to sám a piju whisky a gin. Ženy po mně blázní, ale já radí spím, pěstuju kočky a svůj starý jin.